Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili ob zgodnih spomladanskih opravilih v poljedelstvu. Z nami pa je gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vsem poslušalcem, še posebej pa našim poljedelcem.
Poglejte, smo še vedno v zimskem času, čeprav leto skoraj ni prave zime, snega skoraj nismo videli, morda ga bo še kaj prinesla, ampak ta zimski čas ni tisti čas, ko bi poljedelci počivali, čeprav narava naj bi počivala. Kako vi na to gledate?
Ja, res je tako, čeprav smo še v tem zimskem času, pa poljedelci delajo oziroma morajo delati bolj znotraj toplih hiš kot na polju in tudi to delo je še kako pomembno za uspešno letino. Večina poljedelcev že skoraj desetletje veliko bolj dosledno vodi svojo pridelavo, tudi tako imenovano papirnato. V svojih evidencah imajo zapisane poljedelske kolobarje, gnojilne in škropilne načrte, pa tudi izvedena tehnološka opravila. Ob izkušnjah z doseženim pridelkom se s pogledom izvedenih ukrepov lažje izvaja analiza opravljenega dela in tudi lažje pričakujemo tehnološki napredek. Ob tem pa se dodatno pridobi lahko še kakšen večji delež državne podpore s takim početjem. V tem času je potrebno pregledati po papirjih seveda, kaj bomo sejali na katero njivo, predvsem katere vrste in sorte ali pa hibride poljščin. Za željeno seme je treba najti ponudbe pri trgovcih, pri tem je treba iskati seveda samo najboljše seme, seme najboljše kakovosti, po seveda čim bolj ugodni ceni. Ugotavljamo, da poljedelci še vedno premalo načrtujejo ta del proizvodnje kljub omenjenemu napredku. Pogosto jim je veliko lažje opraviti vsa težka dela na njivi, kot pa si vzeti nekaj časa za pregled ponudb trgovcev, za čas, da se preveri, kako so se posamezne sorte oziroma hibridi izkazali na različnih poskusnih poljih, ali pa povprašati za mnenje še kakšnega strokovnjaka in se šele potem dokončno odločiti za posamezen nakup. Pogosto se tudi zgodi, da zaradi trenutnega navdušenja kmeta nad posameznim semenom, nad posamezno sorto ali pa tudi zaradi pomankanja posameznega semena na trgu, pridelovalci kar preveč slepo preizkušajo določene neustrezne rastline za svojih površinah. Seveda vse to počnejo na svoje lastne stroške in taka šola je precej draga, tako da takim poskusom večkrat sledi tudi razočaranje. Mi pridelovalcem to odsvetujemo oziroma svetujemo le preizkušanje na manjših površinah, ki ne ogrožajo ekonomike pridelave same kmetije.
Strokovnjaki veliko krat rečete, da je zimski čas tudi primeren za to, da se pregleda kolobarje. Kaj bi na tem področju svetovali?
Ja, res so te kolobarski načrti, načrti kolobarjenja, čeprav se že nekako dolgočasno to sliši, vendar pa so še vedno osnova za uspešno poljedelstvo. V zadnjih tednih tudi na svetovalnih službah dobimo več tovrstnih vprašanj, kako postaviti kolobarje, še posebej glede na to zakonsko spremembo o setvi koruze. Lani konec aprila je bila sprejeta odredba o prepovedi prometa in uporabe insekticidov pončo in kruizerja, ki so se uporabljali za tretiranje seme zaradi suma na nevarnosti na okolje, še posebej na čebele. Kljub temu, da so kmetje preuredili sejalnice za setev takega tretiranega semena in da so možnosti za zanose sicer nevarnih fitofarmacevtskih sredstev zelo zmanjšani, je v lanskem letu na območju Prekmurja prišlo do poginov čebel, nekje ocenjeno na 2500 panjih. Vemo, da kmetovalci sicer sledijo cilju, da izboljšajo poljedelsko pridelavo le na način, ki bo v prostoru te opraševalce in praktično tudi vse druge opraševalce ohranil. S tem namenom smo, tako kot tudi v drugih kmetijsko razvitih državah, izpopolnjevali tehnologijo pridelave koruze v smislu, da zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev na minimum. In to tretirano seme je te kriterije precej dosegalo, saj so zadoščale minimalne količine aktivnih snovi pesticidov. Glede na zadnjo odločitev vlade pa se ob izdani odločbi vračamo k starejšim tehnologijam, zastarelim tehnologijam izpred 10 let, ko je bilo potrebno raztrositi po 7 kg pripravka po hektaru. Pri tem bodo morali kmetovalci nositi večje stroške ponovne dodelave, za ponovno dodelavo sejalnic in po naših informacijah smo v Evropi edini, ki ne moremo oziroma ne smemo uporabljati sodobnega sredstva za zoprtalne škodljivce.
Torej sta možnosti pravzaprav samo dve. Ali se odpovemo zatiranju teh škodljivcev, druga pa je, da gremo na to tehnologijo izpred 10 let, kar mnogi ne bodo hoteli, torej tistih 7 kg raztrositi. Kako pa je stanjem škodljivcev, če zdaj pogledamo, kaj se obeta?
Ja, tako je, kot ste povedali, samo te dve možnosti sta, seveda ob ukrepu pametnega kolobarjanja. Stanje škodljivih organizmov v preteklem letu je precej zaskrbljujoče. Vse naše enote oziroma merilna mesta so pokazala, da so se škodljivci v lanskem letu precej razmnožili, še posebej to velja za koruznega hrošča. In v sedanjih razmerah, ko nimamo dovolj sejalnic opremljenih z dozatorji za insekticide, bodo določene njive kljub kolobarjenju premalo zaščitenje pred širjenjem koruznega hrošča, pa tudi pred strunami in ostalimi talnimi škodljivci. Lahko pa rečemo, da so glede pričakovanih škod, da glede na to, da koruzo pridelujemo v Sloveniji na približno 70 tisoč hektarjih, pričakovana škoda zaradi talnih škodljivcev pa po študijah znaša nekje 25% teh koruznih njiv s škodo okrog 50%. To pomeni, da v primeru, da bi talni škodljivci na omenjenih zemljiščih v celoti uničili posevke koruze ali pa da se je zaradi preredkega sklopa te koruze ne bi splačalo požeti, pomeni to približno 320 tisoč ton manj koruzne silaže in približno 88 tisoč ton manj koruznega zrna. Če to izrazimo v živinorejskih proizvodih, to pomeni 190 tisoč ton mleka in 16 tisoč ton mesa. V letu 2009, ko je bila študija izdelana, je to pomenilo 64 oziroma 52 milijonov evrov. Prav je, da imamo to škodo v mislih, kadar se odloča o tako drastičnih ukrepih v pridelavi koruze in to nastalo škodo tehtamo tudi z nastalo škodo pri čebelah. Ob tem pa velja omeniti, da je naša dežela še posebej v Prekmurju med najgosteje naseljenimi čebelami v Evropi oziroma v svetu.
Kaj bi rekli za zaključek ob pogledu na to področje, gospa Mateja Strgulec?
Za zaključek se lahko spet vrnem nazaj na velik pomen zasnovanega kolobarja in ponovno spodbujam, da se na vseh možnih njivah oblikuje leta čim bolj široko. To je osnova za povečanje pridelkov poljščin in zmanjšanje težav škodljivimi organizmi. To je še posebej pomembno v pridelavi koruze, ki naj si na isti njivi sledi šele vsako drugo leto. Upamo in si prizadevamo, da bo stroka, organizirani pridelovalci in politika našla v tem času tudi bolj učinkovite ukrepe, s čimer bomo koruzijo še naprej pridelovali dovolj konkurenčno. To bo možno s tem, ko bo imel pridelovalec na voljo moderne tehnološke možnosti, s katerimi bo lahko izvajal tudi protiodpornostno strategijo v boju pred škodljivimi organizmi. Zgodbe iz časov, ko se je vse prepovedalo, poznamo in ponavadi te niso imele dobrega konca.
Hvala lepa za današnje jutro in upam, da se bo ta zgodba dobro končala. Lep dan vam želim.
Hvala tudi vam.